จำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับจากทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรายงานข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าตัวเลขขณะนี้พุ่งเกินกว่า500ไปแล้วขณะที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตเพราะไวรัสที่เริ่มระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่นของจีนเมื่อ3สัปดาห์ก่อนที่17รายเฉพาะในประเทศจีนครับ WHO เรียกร้องให้นานาประเทศดำเนินมาตรการเตรียมการต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดในวงกว้างขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจาก WHO เองและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจีนก็กำลังเร่งสืบสวนสถานการณ์การระบาดอยู่เพื่อช่วยระงับความตื่นตระหนกของสาธารณชนและหามาตรการป้องกันที่จำเป็น
Much remains to be understood about this novel coronavirus. Not enough is known to draw definitive conclusions about how it is transmitted, clinical features.
Tarik Jarasevich, โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่ายังต้องมีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรณีการอุบัติและระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เพราะข้อมูลที่ทุกฝ่ายมีนั้นยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตัวไวรัสมีการแพร่เชื้อได้อย่างไรและลักษณะอาการทางคลินิกความรุนแรงของโรคและขอบเขตการกระจายของไวรัสเป็นอย่างไรรวมถึงแหล่งกำเนิดของไวรัสคืออะไรด้วยอย่างไรก็ตามจาราเซวิชบอกว่าหากมองย้อนไปดูการระบาดของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจในอดีตกรณีโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้น่าจะอยู่ในขั้นของการติดต่อจากคนสู่คนในระดับจำกัดเท่านั้นพร้อมให้ความเห็นว่าไวรัสอู่ฮั่นนี้ยังไม่ใช่กรณีของโรคที่แพร่กระจายเชื้อทางอากาศได้และการติดต่อนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสระหว่างคนถึงจะมีการติดเชื้อได้ในส่วนของการพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐอเมริกาสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติมองว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
When you have an outbreak in a country as big as China with as many people as China and you have the degree of travel between the United States and China there's no doubt that sooner or later
นายแพทย์แอนโทนีฟาวซีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติให้ความเห็นครับว่าการระบาดของโรคในประเทศขนาดใหญ่เช่นจีนที่มีประชากรมากที่สุดในโลกประกอบกับปริมาณการเดินทางระหว่างจีนและสหรัฐในปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าไม่ช้าก็เร็วต้องมีการพบการติดเชื้อที่สหรัฐซึ่งก็เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับสำนักข่าว AP รายงานว่าขณะที่ทางการสหรัฐเดินหน้าติดตามอาการของผู้ที่เดินทางกลับมาจากเมืองอู่ฮั่นหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออยู่ที่สนามบินนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีสนามบินนานาชาติซานฟรานซิสโกและสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิสที่ประเมินกันว่าจะเป็นจุดผ่านเข้าเมืองของผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นมากถึงราว 5,000 คนเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งระบบตรวจคัดกรองผู้โดยสารไว้แล้วขณะที่หน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยว่าได้พัฒนาการทดสอบไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ที่จะนำมาใช้ในประเทศและนอกประเทศในอนาคตอันใกล้ส่วนที่ญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะสั่งยกระดับจุดตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อที่สนามบินและจุดผ่านเข้าประเทศทั้งหลายก่อนที่นักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามาในช่วงวันหยุดตรุษจีนโดยเมื่อปีที่แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นในช่วงเวลาเดียวกันสูงถึงกว่า9ล้านคนทั้งนี้ญี่ปุ่นจะเน้นการคัดกรองเป็นพิเศษกับผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นพื้นที่ระบาดหนักในจีนขณะที่กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการทำการติดตามและเฝ้าระวังดูอาการผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศพร้อมกับผู้ติดเชื้อหนึ่งเดียวของญี่ปุ่นอยู่ที่เกาหลีใต้ครับหลังพบผู้ติดเชื้อหนึ่งรายทางการสั่งประกาศการตรวจคัดกรองผู้ป่วยระดับเข้มข้นที่สนามบินอินชอนใกล้กับกรุงโซลซึ่งเป็นสนามบินเดียวที่มีเที่ยวบินตรงจากเมืองอู่ฮั่นซึ่งทางการได้เตรียมช่องทางให้สำหรับผู้โดยสารจากเส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะและเพิ่มการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆทั่วสนามบินเป็นสัปดาห์ละ2ครั้งพร้อมใช้ยาฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆวันละ2ครั้งด้วยด้านสิงคโปร์และมาเลเซียมีการยกระดับและเพิ่มจุดตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่สนามบินหลักทั้งสนามบินชางฮีและสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์เพื่อรับมือกับการระบาดของโคโรนาไวรัสเช่นกันที่ออสเตรเลียเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านชีวภาพและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าประจำสนามบินต่างๆเพื่อคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นหลังมีผู้โดยสารคนหนึ่งถูกกักตัวไว้ที่เมืองบริสเบนเนื่องจากมีอาการของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหลังเดินทางกลับมาจากเมืองดังกล่าวแต่รายงานข่าวแจ้งว่าชายผู้นี้มีอาการดีขึ้นแล้ว และท้ายสุดที่ฮ่องกงครับทางการสั่งยกระดับการเฝ้าระวังและมาตรการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนเครื่องบินและรถไฟที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่นรวมทั้งที่สถานีรถไฟและสนามบินด้วยโดยรักษาการผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงแมทธิวเชิงแสดงความมั่นใจครับว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความพร้อมที่จะรับมือแม้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้นพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากกรุงวอชิงตัน